На працягу наступных тыдняў папа Францішак удзеліць сакрамент святарства, сустрэнецца з дыяканамі ў рамках юбілею міласэрнасці, узначаліць малітву за тых, хто пакутуе і мае патрэбу ў суцяшэнні. Сёння ў Ватыкане быў апублікаваны каляндар літургічных цэлібрацый з удзелам пантыфіка на красавік-май. У чацвёртую велікодную нядзелю, якая прыпадае сёлета на 17 красавіка, Францішак узначаліць у Ватыканскай базыліцы Еўхарыстыю, падчас якой удзеліць сакрамент святарства некалькім дыяканам. Праз тыдзень 24 красавіка у пятую велікодную нядзелю ён правядзе на Ватыканскай плошчы святую імшу з удзелам дзясяткаў тысяч юнакоў і дзяўчат. Яна адбудзецца ў рамках юбілею міласэрнасці. Яшчэ адна юбілейная цэлібрацыя пройдзе 5 мая ў Ватыканскай базыліцы. Папа ўзначаліць малітоўнае адчуванне пад назвай «Выцярце слёзы» за тых, хто пакутуе і мае патрэбу ў суцяшэнні. Традыцыйна ў нядзелю з паслання Святога Духа, якая прыпадае ў гэтым годзе на 15 мая, Францішак узначаліць Еўхарыстыю ў базыліцы Святога Пятра, а праз некалькі дзён 26 мая ва ўрачыстасць найсвятейшага цела і крыві Хрыста. Ён правядзе святую імшу ў базыліцы святога Яна на Латэране і паўдзельнічае ва еўхарыстычнай працэсіі да базылікі Санта Марыя Маджоры. У апошнюю нядзелю мая пантыфік узначаліць еўхарыстыю на плошчы святога Пятра, якая пройдзе з удзелам дыяканаў з усяго свету ў рамках юбілейнага года міласэрнасці.